Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Ola faly miarabatsika sraray avindray na tratra izao fotoana afahatsika mamerina ny lesona sekoly sabata izao. Ny namanao Patrick Rafalinionia no hiaraka mamerina izany aminao amin'ny tian'io ity. Tonga amin'ny lesona faharoa isika ary ny lohateny manao hoe famantarana no maha Andriamanitra. Famantarana no maha Andriamanitra. Ny andininy natao fitadidy dia ilay voalaza ao amin'ny Jaona. Filazantsaran'ny Jaona 2:50 ka ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 16. Toy izao no fivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: izaho no fananganana no maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy de tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Alohany idirantsika amin'ny tena famerenana ny lesona ry mpiara-mianatra malala dia manasanao anondrika alohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitra, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay, mianao fotoana hahafahanay mandinika ny teninao. Mitenena Jehovah ho fa miaino ny mpanomponao. Omeo anay ny fanianao masina mba hitaridalana anay, hahafahanay manakatra ny tianao ampitaina amin'ity lesona faharoa ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana ny vavaka. Amen. Mazava ny voalazan'ny Baiboly fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra izay iray amin'ny ilay Andriamanitra ray. Vo milaza fotsiny Jaona ao amin'ny filazantsara no soratany ao amin'ny 2:1 dia fahitantsika fa tsy misy tahaka an'i Jesosy, ary Jesosy no naharina izao rehetra izao. Arak'izany ao anatin'ny Jaona 2:8-3 dia efa nisy hatr'izay Jesosy, ary tsy mbola nisy fotoana tsy nateo azy. Na dia ataoko hoe tonga olombelona aza izy, dia mbola Andriamanitra ihany. Ary nisy fotoana manokana izay nanaovan'i Jesosy teny sy asa manambara ny maha Andriamanitra azy. Ny fanontaniana tiako apetraka dia izao: ianao miaino ahy io ve mino fa Andriamanitra Jesosy? Ny resaka tamina namana anankiray tamin'ny Alarobia izay mino an'i Jesosy izy fa mpaminany no finoany an'i Jesosy, fa tsy mino izy fa Andriamanitra Jesosy. Ary rehefa nresaka moa izay amin'ny rahalahy dia efa fanaraka hoe andao ary tady fotoana iresaka makasika ny maha Andriamanitra an'i Jesosy dia ho hita eo moa hoe ahoana ny mety ho vokany eo amin'izay rahalahy anankiray izay fa entina mbavaka izy mba ho resy lahatra amin'izay resaka ho resahana aminy amin'ny fotoana izay mampety azy. Manandanja lehibe eo amin'ny Jaona manokana io fahamarinana anankiray io izay manambara fa Andriamanitra Jesosy. Ary izany no antony tsy nitantara fotsiny ireo fagagana nataon'i Jesosy, fa ny naneho ihany koa no maha Andriamanitra azy mihitsy. Jesosy manokana dia tsy nanao teny manambara ny maha Andriamanitra ny tenany fotsiny ihany, fa nampiarahany tamin'ny asa izany zavatra izany. Ary hitantsika moa tao anatin'ny lesona tamin'ity herinandro ity fa nisy fahagagana telo lehibe izay nataon'i Jesosy izay nanehoana fa Andriamanitra Jesosy. Ary izay nanehono ny tenany fa voalohany izy a ilay mofinaina, faharoa izy a no fahazavan'izao tontolo izao, ary fahatelo a izy a no fananganana ny maty a sy fiainana. Ireo fahagagana izay nataon'i Jesosy anefa ary mpiara-mianatra malala dia misy olona izay tsy nino izany fahagagana izany. Misy olona izay tsy natsapa ny mahazava-dehibe an'izany fotoana nitrangana izany teo amin'ny fiainan'izy ireo. Tao ny sasany izay nitady fomba sy ketriketrika izay amonoana an'i Jesosy, ary ny sasany kosa jamba ny tsy finoana izy ireo. Misy indray a ireo ampahan'olona izay vitsy ihany a nino fa Jesosy a no Mesia. Ny lesona nandritry ny herinandro izay nodinintsika dia mizara telo a lehibe, ary ao anatin'ireo fizarana telo ireo no andeha andraisantsika sy isotomantsika lesona ahafahantsika mahatakatra sy mahafantatra fa i Jesosy a dia Andriamanitra. Fizarana voalohany dia izao: Jesosy a Kristy no mofinaina. Alohan'ny Pasika tamin'izay fotoana izay ary efa akaiky izany fotoana izany dia namahana olona tokony ho 5,000 Jesosy. Raha tsy aivina mantsy dia ny Pasika dia fahatserovana ny fahafahan'ny Israelya avy tao Egipta, ary ny zanak'ondry ny Pasika no maty ny solotoerana ireo lahymatoan'i Jiosy. Maneho ny nahafatesan'i Jesosy ho antsika isorona io ry mpiara-mianatra malala, izay teo amin'ny azo fijaliana no nizakan'i Jesosy ny famaizana miendrika antsika noho ny fahotantsika. Ny apôstoly Paoly moa dia milaza any amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy andiny fahafito fa voavono Kristy Pasika ho antsika. Raha mamakitsika ao amin'ny Jaona toko fahenina ny andiny voalohany ka hatramin'ny 14 teo amin'ilay tantara izay maneho a ny fahagagana izay nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra dia nampatsia raha ny marimarina kokoa ny vahoaka tamin'izany fotoana izany a ny fanafana izay noraisin'ireo razam-bean'izy ireo tamin'ny alalan'i Mosesy nivoaka avy tao amin'ny tany Egipta, tany amin'ny tany fanandevozana izany. Ary tsipiriany maro amin'ny tantara io no mampitahan'i Jesosy amin'ny Mosesy araka ny eo amin'ny Eksodosy. Raha ohatra mantsy ka tena mijery isika dia izao: manondro ilay fahafana lehibe tany Egipta ny fotoanan'ny Pasika. Voalohan'izay, niakatra tao an-tendrombohitra Jesosy tahaka ny Mosesy izay niakatra tao an-tendrombohitra Sinay. Rehefa avy eo ny zatoetra ny Filipo izy tahaka ny zatoetra ny Israelita tany Egipta. Hitantsika ihany koa ny fampitombonan'ny mofo izay nataon'i Jesosy tamin'ilay fahagagana dia mampatsiahany mana izany, mampatsiaro ny nanangonan'ny Israelita ny mana nanangonana ny sakafo sisatsy lany tamin'ny fotoanandro izay nanaovan'i Jesosy fahagagana teo an-tendrombohitra. Ary hitantsika fa nahafeno arina 40 ny sakafo tsy lany tamin'izany fotoana izany izay mitovy isa amin'ny fokon'ny zanak'Israely 40 izany. Ny olona moa dia nilaza fa i Jesosy a no ilay mpaminany tonga amin'izao tontolo izao, dia izany dia mifanindran-dalana amin'ilay mpaminany tahaka ny Mosesy izay voalaza ao amin'ny Deuteronomy 28 ka ny 50 izany. Ireo rehetra ireo dia maneho an'i Jesosy a ho ilay Mosesy vaovao izay tonga nafaka ny olony. Ny tanjon'i Jesosy mantsy dia izao: tsy ny anafaka ny olona ihany amin'ny aretina na anafaka an'ireo vahoaka ireo ihany amin'ny hanohanana ka hanome sakafo azy ireo, fa indrindrindrindra ny anafaka azy ireo amin'ny fahotana izay mangeja ny tsirairay avy a izany. Rehefa tena mandinika isika dia izao: tsy Jesosy nanao famantarana sy fagagana fotsiny ihany no tena tiany Jaona ambara, fa izy manao famantarana sy fahagagana izay misy heviny manokana ho amin'ny vahoaka Jiosy, izay tao anatin'ny torikevitra nisy azy ireo. Ny tena tiany Jesosy naseho tamin'izy ireo dia ny mahaandriamanitra azy. Izay no anisany ihany koa izay tena tian'Andriamanitra, tiany Jesosy aseho. Raha ny marimarina kokoa dia Jesosy no Andriamanitra teo amin'ny vahoaka Jiosy nanaovana izany zavatra izany. Amin'izany mahaandriamanitra an'i Jesosy izany dia izao ny zavatra nisy. Ireo Jiosy ireo dia nanantena Mesia eto an-tany izay anafaka azy ireo amin'ny fampahorian'ny Romanina. Ny zavatra nisy anefa tamin'izany fotoana izany dia izao, noana ny vahoaka ary marary maty. Nasehon'i Jesosy tamin'ny fahagagana izay nataony fa hainy ireo zavatra ireo, hainy ny mamoky ny vahoaka manome sakafo azy ireo, hainy Jesosy ny manasitrana ny marary ary hainy Jesosy ny manangana amin'ny maty. Kanefa tsy izany no tena nahatongavany, tsy izany no tanjon'ny fahagagana izay nataony. Ny namahana an'i Jesosy ny olona 5,000 ary mpiara-mianatra malala dia maneho fa izy no mofonaina, ary izy mihitsy no Andriamanitra nidina avy any an-danitra. Nanambara Jesosy ao amin'ny Jaona 9:30 manao hoe, izao ny mofonaina hoy izy izay manantona dia tsy mba honoana. Rehefa mijerintsika ny bokin'i Jaona dia betsaka ny fanambarana izay nataon'i Jesosy mahakasika ny tenany. Akoatra n'ilay fanambarana fa izy ny mofonaina dia nilaza koa izy fa izy ny fahazavan'izao tontolo izao ao amin'ny Jaona 8:40. Nilaza Jesosy fa izy ny vavahady. Hitantsika izany amin'ny 10:7-9. Nilaza ihany koa Jesosy fa izy no mpiandry tsara. Ankoatr'izay dia nanambara izy fa izao ny fananganana no maty. Ary niteny ao amin'ny Jaona 9:49 Jesosy fa izy no lalana. Eo amin'ny 5:50 moa dia manambara mazava izy fa Kristy no tena voaloboka. Impito ao anatin'ny filazantsaran'i Jaona no ahitana fa manambara ny tenany Jesosy hoe izao ny mofonaina, izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izao ny vavahady, izao ny mpiandry tsara, izao ny fananganana ny maty, izao no lalana, samarinana ary fiainana, izao no tena voaloboka. Betsaka mihitsy ny vahoaka Jiosy izay nanantena ny fanafahana ataon'i Jesosy azy ireo teo amin'ny fanangejan'ny Romanina. Araka ilay voalaza teo anefa fa tsy izay no tanjon'i Jesosy. Tsy izay no tena tanjon'i Jesosy fa ny anafaka azy ireo ao angejan'ny fahotana. Tsy filana ranofy ihany no tiany Jesosy omena azy ireo, fa te hanome fiainana mandrakizay ho azy ireo Jesosy. Jesosy Kristy no mofonaina, ary izay mandray azy dia tsy honoana mandrakizay. Jaona 9:33 dia milaza manao hoe, fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Raha tiantsika ny iaina ho amin'ny fiainana mandrakizay ry mpiara-mianatra malala, dia ilayntsika ny mandray an'i Kristy ho Andriamanitra, ilay mofonaina velona izay nidina avy any an-danitra. Zava-dehibe ny alalantsika an'izany zavatra izany, fa na teo aza ny famahanana ara-nofo izay nataon'i Jesosy dia tsy tanjona fahavokisana ara-nofo ihany no tokony Jesosy apetraka, fa ny fandraisana azy ho zanak'Andriamanitra ahafahany manova fiainana sy mampitombo fiainan'ireo vahoaka sy ireo olona izay mino azy ka ampiditra izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fizarana faharoa dia izao, Kristy no fahazavana. Jaona toko fatelo andin'ny toko fasivy andin'ny fatelo a dia izao no voalaza. Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io no nanota nandray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Raha mijerintsika eo amin'ny Jaona toko fasivy dia mahita tantarana lehilahy anankiray izay jamba atramin'ny nisiny io lehilahy io zany dia jamba io lehilahy anankiray io. Ary ny mpianatra dia nametraka fanontaniana ary mahagaga fa nampifandraisin'izy ireo a ny ota sy ny aretina izany. Ary hitatsika fa rehefa ity jamba anankiray ity zany ao amin'ny Jaona toko fasivy raha azoina ny tantara, rehefa nieritreritra ny mpianatra hoe avy amin'ny fahotana ny aretina dia namaly a Jesosy. Nataony mazava tsara ny resaka. Tsy nolavo ny velively ny fifandraisana misy a eo amin'ny fahotana sy ny fahoriana fa nasongadin'i Jesosy kosa ny fisiany tanjona ambony kokoa teto dia ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasitranana izany. Rehefa mijery sika ny nataon'i Jesosy dia toa mampitamberina antsika ny amin'ny tantaran'ny famoronana namoronan'Andriamanitra ny olombelona tamin'ny alalan'ny vovotany ilay fanasitranana teto. Rehefa nanao feta Jesosy a mba hanomezana an'ilay jamba izay tsy nananany hatrany amboka satria iny feta izay nataon'i Jesosy no napetraka teo amin'ny maso n'ilay jamba ary avy eo nirana ilay jamba mba isasa eny amin'ny farin'ny siloama izany a dia nahiratra izy a avy eo. Zao nefa ny zavatra an'izy a andro sabata no nanaovan'i Jesosy a io fanasitranana io izay raha ohatra ka araka ny fampianarana voatolotro razana ara-drazana moa zany teo amin'ny Jiosy ireo teo aloha zany a izay narahan'ireo fariseo a dia tsy araka ny soratra masina velively fa fandikan-dalàna fandikana ny sabata no nataon'i Jesosy. Ary araka izany a dia tena mpandika lalàna mpandika sabata Jesosy. Tamin'ny alalan'io fahagagana izay nataon'i Jesosy io no nanaovan'zareo tsoakevitra fa tsy avy amin'Andriamanitra velively a Jesosy satria inona ny antony tsy mitandrina ny sabata izy. Ny sasany kosa nefa very hevitra ary nametra-panontaniana manao hoe ahoana moa no afahampanota manao fahagagana tahaka izany? Rehefa nahita ilay jamba, rehefa nahiratra ilay jamba dia izao ny zavatra nisy. Lasa nanjary ny tombo ny ara-panahin'ilay jamba. Fantany fa masina Jesosy ary Andriamanitra Jesosy. Fantany koa fa nanome fahazavana ho azy Jesosy ary nanamafy ny finoany izany. Tetsy an-danina nefa ny fariseo dia very hevitra ara-panahy. Ary nino ny fariseo fa mpanota Jesosy satria mpandika lalàna izy araka n'ilay voalazantsika teo aloha teo nandika ny sabata satria nanao asa tamin'ny sabata izy nanasitrana sy nanao feta. Tsy fantan'zareo akory hoe avy aiza na inona no natongavan'i Jesosy. Tsy nentinino izy ireo. Tsy nino mihitsy izy ireo fa Jesosy no fahazavana ary izy ny fahazavana izao tontolo izao. Kristy no fahazavana manazava ny olona rehetra sy mitarika ny olona rehetra ho amin'ny famonjena. Indrisy anefa ry mpiara-mianatra malala fa betsaka ny olona izay nisafidy a ny aina tao anatin'ny aizina sy nandany famonjena izay nomena azy. Toy izany ny fariseo araka n'ilay voalaza teo. Teo alohan'izy ireo ny olona iray teraka jamba fa nahiratra kehitriny. nefa na de teo aza no profo rehetra dia nolavi ny atrany a no mazava. Ny fantanina tiako apetraka aminao de zao hoe mino ve ianao fa Jesosy Kristy dia fahazavan'izao tontolo izao, ilay Andriamanitra izay nanao fahagagana, nanasitrana an'ilay jamba, nampahiratra azy ireo, nampahiratra ny an'ilay jamba, dia mino ve ianao fa afaka mitondra fahazavana eo amin'ny fiainanao sy manazava ny ara-pananao zany Jesosy zany a ny mpiara-mianatra malala. Izay ny tokony ho raisintsika. Raha ohatra ka jamba ny finoantsika dia tokony hosokafantsika io masom-pinoantsika io amin'ny alalan'i Kristy ilay fahazavana mba hahafahantsika mandeha miaraka amin'ny mazava. Ahoana moa ny hahafahantsika mandeha amin'ny maizina? Mety enjery isika, ho tafitony isika, ho lavo isika, fa rehefa miara-mandeha amin'ny mazava isika dia mahita tsara isika fa ity ny lalana tsara izay tokony izorantsika. Eo amin'ny fizarana fahatelo farany dia izao, Kristy no fananganana no maty sy fiainana. Mitantara ny nananganana ny Lazarosy tamin'ny maty ny ao amin'ny Jaona 13:50. Nevaka itsika ny 15:50 manao hoe hoy Jesosy taminy, izao no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino a na dia maty aza dia ho velona indray. Alahelo, ranomaso, izany no mameno ny Jaona 13:50. Nefa dia izao, tahaka ny tamin'ilay lehilahy teraka jamba, dia havadik'Andriamanitra ho toy ny fanomezam-boninahitra azy a izao faharatsiana rehetra izao. Raha azo jerevantsika ao amin'io tantara Jaona 13:50 zany a, dia mahita isika fa misy dingana maromaro izay nataon'i Jesosy. Rehefa naheno Jesosy fa tsy salama Lazarosy sakaizany a, dia mbola tsy nakany a amin'ny toerana izay nisy azy Jesosy. Roa andro taty aoriana vao nakany izy a, ary ny zavatra hita dia zao a, efa nalevina efa efatr'andro a i Lazarosy tamin'izay fotoana izay. Mialohany io anefa dia zao ny zavatra nisy. Nanangana ny zanakavavin'ny Jairo Jesosy a tamin'ny maty. Ary ny zanakavavin'ny Jairo dia zao ny zavatra nisy. Vao maty izy dia tonga Jesosy nanangana azy. Miakatra foana ny fahafantarany mahaandriamanitra n'Andriamanitra ny amin'ny hery izay tsy tohaina ananany. Rehefa avy eo indray dia nanangana an'ilay zanakalahy mpitondra tena taminaina Jesosy, efa nolanjaina andeha ho alevina ilay zaza no natsangan'i Jesosy a tamin'ny maty. Fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia efa tao apasana mihitsy i Lazarosy no natsangan'i Jesosy a tamin'ny maty. Jereo ange ny fiakarana izany hoe fanehoana ny mahaandriamanitra an'i Jesosy izany hoe vao maty ny anankiray natsangany tamin'ny maty. Eny an-dalana andeha andevina azy ny olona no natsangany ahy ilay zanakalany ilay mpitondra tena. Rehefa avy eo indray a, efa voalevona efa efatr'andro efa maimbo Lazarosy no natsangany Kristy tamin'ny maty. Mahay ny zavatra rehetra Kristy ry mpiara-mianatra malala, ary afaka manangana amin'ny maty izy. Tsy misy fahasamihafana mihitsy eo amin'i Jesosy ny amin'ireo izay maty efa 5 arivo taona lasa izay, na ho amin'ireo izay olona maty amin'izao, na ho an'ireo olona izay ho faty raha mbola maharitra ny tantaran'ny tany. Tsy misy fahasamihafana izany aminy satria toromaso ihany a ny fahafatesana eo amin'i Jesosy. Fa ho avy ny fotoana izay ahenoana ny feo an'i Kristy hiantso amin'ny feo mahery dia hitsangana amin'ny maty a izay maty ao amin'i Kristy. Tahaka ny Lazarosy, rehefa ny antso kristy ry lazarosy mivoa dia nivoaka i lazarosy tamin'izay fotoana izay. Dia izay ny zavatra nisy, izay no fanehoana hery lehibe anankiray ihany koa izay nataon'i Jesosy, ary manasanao mba hamerina hamaky ny Jaona 13, hamantaranao tsara hoe inona ny tena planina sy drafitr'Andriamanitra tao anatin'io fananganana ny lazarosy tamin'ny maty io. Fa voalohany ny anehoana fa kristy no Andriamanitra velona izay tompony aina ary afaka manangana amin'ny maty izy. Raha fitinina dia izao, amin'ny Andriamanitra azy an izay namorona ny aina tany am-piandohana dia manana ny hery andresena ny fahafatesana kristy. Ary noararaotan'i Jesosy mihitsy io fotoana izay nananganana ny lazarosy tamin'ny maty io mba hanambarana fahamarinana fa izy no fananganana ny maty azy fiainana, ary izay mino azy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino azy a dia tsy ho faty mandrakizay. Tahaka ny nampisehoan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny nampairatana an'ilay lehilahy jamba fa izy no fahazavan'izao tontolo izao, dia natsangany tamin'ny maty lazarosy mba hanapory fona ary mpiara-mianatra malala fa izy no fananganana ny maty a sy fiainana. Manondro an'i Jesosy ilay Andriamanitra ho mpanome fiainana ity lesona izay noresantsika ity, ity fahagagana izay nataontsika ity, ary mihoatra noho ny fahagagana hafa rehetra izany. Amin'ny faran'ny tantara nefa dia izao no mahatalanjona betsaka ireo nino rehefa nahita izany, ary misy kosa nefa toejavatra izay matsikaiky sy mampalaza satria misy ihany koa ny olona izay tsy mino. Nasehon'i Jesosy a amin'ny hery ny maha-Andriamanitra azy fa afaka manangana ny maty izy. Kanefa inona ny zavatra niseho fa ilay manangana ny maty a dia nokendrena mba ho vonoana ho faty. Ohatra maneho ny fahadalana olombelona tokoa izany nefa misy planin'ny famonjena ao ambadika izay tsy maintsy nandalo fahafatesana kristy ho lahymatoa ny maty rehetra, ary ho lahymatoa ny fitsanganana amin'ny maty, ka ny fahafatesan'i kristy no antoka ho antsika. Fahafatesana ny fitsanganana kristy amin'ny maty ihany koa no fanantenana ho antsika fa raha andalo fahafatesana azy isika indray androany, raha mbola maharitra ny tantarany tany ny mbola hatsangany kristy indray a efa ho avy tsoelana amin'ny raha ny lanitra izy. Izay no lesontsika tamin'ity herinandro itya, ireo fahagagana anankitelo izay nataon'i Jesosy, na ny famahanana ny olona 5,000 izay maneho an'i kristy fa izy ny mofinaina, na ny fampahiratana ilay jamba izay maneho an'i kristy fa izy ny fahazavan'izao tontolo izao, na ilay fananganana ny lazarosy tamin'ny maty izay mampafantatrantsika fa kristy ny fananganana maty sy fiainana, ireo rehetra ireo dia maneho fa Andriamanitra Jesosy ary tokony inoantsika fa tena Andriamanitra izy. Ninoninona fiainana andalovantsika ry mpiara-mianatra malala, na fahasahiranana ara-nofo izany, na fahajambana ara-panahy izany, na sanatria fahoriana sy fahafatesana izany, dia tadidio fa afaka manao fahagagana eo amin'ny fiainantsika io Andriamanitra io dia Jesosy izany, fa matoa misy ireny zavatra ireny dia ny mba anehoana ny voninahitr'Andriamanitra ary ampisehoana amintsika fa mahery ny Andriamanitra ivavahantsika raha toka mino azy isika. Misaotranao naharaka nanaraka izany hatramin'ny farany, ary mirary anao mba ho tain'Andriamanitra ho manokana, ary mba ame fotoana anao indray a amin'ny manaraka amerina ny lesona eto isika rehetra. Dia araka nondrika ny lohantsika isika ivavaka. Andriamanitra, misaotranao izahay no niteninao izay mampafantatra anay fa kristy dia Andriamanitra ary efa nisy hatrizay hatrizay. Ireo fahagagana rehetra izay nataony dia mampafantatra anay ary manamafy ny finoanay fa izy tokoa ilay voahositra, izy tokoa ilay zanaka lahatokana ilay efa teo aminao Andriamanitra iray hatramin'izay hatramin'izay, ary izy a ilay maty tamin'ny fijaliana ho avitra isolo anay. Apetraka ipetranao ny fiainanay manontolo, ny ho avinay rehetra, ary aoka zay mba atoky sy hino mandrakariva amin'ny androm-piainanay rehetra fa Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona. Ary apetraka ipetranao ara ny izay mbola mety ho fiainanay eo amin'ny avy.
Tonona ny vavaka minaran'i Jesosy ilay tianay. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.